in the depths of his anguish in Liberty Jail, the prophet Joseph Smith cried out, "O God, where art thou? And where is the pavilion that covereth thy hiding place?"
Ollessaan tuskansa syvyyksissä Libertyn vankilassa profeetta Joseph Smith huudahti, "Oi Jumala, missä olet ja missä on maja, joka kätkee piilopaikkasi?" Henkilökohtaisen tuskan hetkinä meistä monista tuntuu, että Jumala on kaukana meistä. Mutta maja, joka näyttää estävän jumalallisen avun, ei kätke Jumalaa. Se kätkee silloin tällöin meidät. Jumala ei ole koskaan kätkössä, mutta joskus me olemme, kun meidät kätkee sellaisten vaikuttimien maja, joka vie meitä pois Jumalan luota ja saa hänet näyttämään kaukaiselta ja luokseen pääsemättömältä. Meidät omat halumme, toisin kuin ajatus, tapahtukoon sinun tahtosi, muodostuvat tunteen majasta, joka estää näkymäämme Jumalan. Jumala pystyy kyllä näkemään meidät ja kommunikoimaan kanssamme, mutta me saatamme olla haluttomia kuuntelemaan tai alustamaan hänen tahtonsa ja aikaansa. Tuntemme siitä, että olemme erossa Jumalasta, heikkenee tullessamme enemmän lapsen kaltaisiksi hänen edessään. Se ei ole helppoa maailmassa, jossa muiden ihmisten mielipiteellä voi olla hyvin suuri vaikutus motiiveihimme. Mutta se auttaa meitä tunnistamaan tämän totuuden. Jumala on lähellä meitä ja tietoinen meistä, eikä koskaan kätkeydy lapsiltaan. 3-vuotias tyttäreni osoitti, millä voimalla viattomuus ja nöyryys yhdistää meidät Jumalaan. Hän oli mukana, kun perhe meni Utahissa sijaitsevan Brigham Cityn temppeliin avoimien ovien tilaisuuteen. Yhdessä temppelin huoneesta hän katseli ympärilleen ja kysyi, "Äiti, missä Jeesus on?" Hänen äitinsä selitti, ettei tytär näkisi Jeesusta temppelissä, mutta voisi tuntea hänen vaikutuksensa sydämessään. Eliza pohti äitinsä vastausta tarkoin ja näytti sitten tyytyväiseltä. Jeesus on mennyt auttamaan jotakuta, hän päätteli. Mikään maja ei hämärtänyt Elizan ymmärrystä tai peittänyt hänen näkemäänsä todellisuudesta. Jumala on lähellä häntä ja hän tuntee olemansa lähellä Jumalaa. Eliza tiesi, että temppeli on Herran huone, mutta hän ymmärsi myös, että ylösnouseella ja kirkastuneella Jeesuksella Kristuksella on ruumis, ja että hän voi olla vain yhdessä paikassa kerrallaan. Jos Herra ei ollut huoneessa, Eliza ymmärsi, että hänen täytyy olla jossain toisessa paikassa. Sen perusteella, mitä hän tietää vapahtajasta, hän tiesi, että vapahtaja olisi jossain tekemässä hyvää isänsä lapsen hyväksi. Oli selvää, että Eliza toivonut näkemänsä Jeesusta kokeakseen ihmeen, joka vahvistaisi hänen olemassaolonsa, vaan yksinkertaiseksi siksi, että hän rakasti Jeesusta. Henki kykeni ilmoittamaan hänen lapsen kaltaiselle mielelleen ja sydämelleen sen lohdutuksen, jonka me kaikki haluamme ja jota me tarvitsemme. Jeesus Kristus elää, tuntee meidät, varjelee meitä ja välittää meistä. Kivun, yksinäisyyden tai hämmennyksen hetkinä meidän ei tarvitse nähdä Jeesusta Kristusta tietääksemme, että hän on tietoinen olosuhteistamme ja että hänen tehtävänsä on siunata. Tiedän oman elämäni perusteella, että Elizan kokemus voi olla meidän kokemuksemme vielä kauan lapsuuden jälkeen. Urani varhaisvuosina tein kovasti töitä saadakseni vakinaisen professorin viran Stanfordin yliopistossa. Ajattelin, että olin hankkinut hyvän elämän itselleni ja perheelleni. Asuimme lähellä vaimoni vanhempia oikein mukavalla alueella. Maailman mittapuun mukaan olin saavuttanut suurta menestystä. Mutta minulle tarjottiin tilaisuus lähteä Kaliforniasta ja siirtyä Idahon Rexburgissa sijaitsevaan Rex Collegein. Elinikäiset ammatilliset tavoitteen olisivat voineet olla maja, joka erottaisi minut rakastavasta isästä, joka tiesi minua paremmin, mitä tulevaisuuteni voisi sisältää. Mutta minua siunattiin tiedolla siitä, että mitä tahansa menestystä minulle oli ollut urallani ja perhe-elämässäni siihen saakka, se oli lahja Jumalalta. Ja niin, kuten lapsi, minä polvistun rukoukseen kysyäkseni, mitä minun tulisi tehdä. Pystyn kuulemaan mielessäni hiljaisen äänen, joka sanoi, se on minun koulun. Ei ollut mitään majaa kätkemässä minua Jumalalta. Alistin tahtoni hänen tahtonsa uskossa ja nöyryydessä, ja tunsin hänen huolenpitonsa ja läheisyytensä. Rick's Collegeissa viettämäni vuodet, joiden aikana yritin etsiä Jumalan tahtoa ja toimia sen mukaan, estivät majaa kätkemästä minua tai peittämästä Jumalan aktiivista roolia elämässäni. Pyrkiessäni tekemään hänen työtään, tunsin olevani lähellä häntä ja tunsin varmuuden, että hän oli tietoinen toimistani ja välitti syvästäni onnestani. Mutta maailmallisia vaikuttimia alkoi ilmaantua, aivan kuten Stanfordissakin. Yksi oli houkutteleva työtarjous, joka esitettiin juuri kun lopettelin 5 vuottani Rick's Collegein rehtorina. Harkitsin sitä ja rukoilin siitä ja keskustelin siitä jopa ensimmäisen presidenttikunnan kanssa. He vastasivat lämmöllä sekä osoittaen hieman huumoria, mutta eivät tietenkään antaneet voimakasta ohjausta. Presidentti Spencer Cuxhausen Kimball kuunteli, kun kuvailin eräältä suurelta yhtiöltä saamani tarjosta ja sanoi, noha, sehän kuulostaa erinomaiselta tilaisuudelta. Ja jos me joskus tarvitsemme sinua, tiedämme mistä sinut löytää. He olisivat tienneet, mistä minut löytäisi, mutta toiveeni ammatillisen menestyksen olisivat voineet muodostaa majan, jonka vuoksi minun olisi ollut vaikea löytää Jumala ja vaikeampaa kuunnella ja seurata hänen kehotuksiaan. Vaimoni vaistosi tämän. Hänellä oli voimakas tunne, ettei meidän pitäisi lähteä Rick's Collegeista. Sanoin, että hyvä minulle. Mutta viisaasti hän vaatii, että minun täytyy tavoitella omaa ilmoitusta. Niinpä minä rukoilin uudestaan. Tällä kertaa sainkin ohjausta mielessäni kuuluvan äänen muodossa, joka sanoi, minä annan sinun pysyä Rick's Collegeissa vähän pidempään. Henkilökohtaiset tavoitteeni olisivat voineet sumentaa näkemystäni todellisuudesta ja vaikeuttaa ilmoituksen vastaanottamista. Kuukausi sen jälkeen, kun minua oli siunattu innoitetulla päätöksellä hylätä saamani työtarjous ja jäädä Rick's Collegein, Tetonin pato Idahossa murtui. Jumala tiesi, että se pato murtuisi ja että sadat ihmiset tarvitsisivat apua. Hän antoi minun etsiä ohjausta ja saada häneltä lupa jäädä Rick's Collegein. Vain hän tiesi kaikki ne syyt, joiden takia minun palveluni voisi olla vielä arvokasta. Collegeissa ja Rexburgissa. Niinpä olin paikalla kysymässä taivaalliselta isältä usein rukouksessa, mitä hän halusi minun tekevän niiden hyväksi, joiden koteja ja liikkeet oli vahingoittunut tai tuhoutunut. Vietin tuntikausia tehden töitä muiden kanssa tyhjentääksemme koteja mudasta ja vedestä. Haluni tietää ja tehdä hänen tahtonsa antoi minulle tilaisuuden itsetutkiskeluun. Tuo tapaus havainnollistaa toista tapaa, jolla me voimme muodostaa esteen sille, että tiedämme Jumalan tahdon tai tunnemme hänen rakkautensa meitä kohtaan. Me voimme pitää kiinni meidän aikataulustamme, kun Jumalalla on omansa. Minä ajattelin, että olin viettänyt tarpeeksi aikaa palvelen Rexburgissa ja minulla oli kiire jatkaa matkaa. Joskus se, että toimimme itsepintaisesti oman aikataulumme mukaan, voi peittää meiltä hänen tahtonsa meitä kohtaan. Libertyn vankilassa profeetta Joseph Smith pyysi Jumalaa rankaisemaan niitä, jotka vainosivat kirkon jäseniä Missourissa. Hän rukoili varmaa ja pikaista kostoa, mutta Herra vastasi hänelle, ettei tästä ajasta kulu montaa vuotta, kun hän huolehtisi noista kirkon vihamiehistä. Hän sanoi luvun 121 jakeessa 24. Ja hän sanoi, katso, minun silmäni näkevät ja tuntevat kaikki heidän tekonsa, ja minulla on varattuna pikainen tuomio aikanansa heille kaikille. Sillä hetki on määrätty jokaiselle ihmiselle sen mukaan, millaisia hänen tekonsa ovat. Me poistamme majan, kun tunnemme ja rukoilemme. Tapahtukoon sinun tahtosi ja sinun omana aikanasi. Hänen aikansa pitäisi olla tarpeeksi nopeaa meille, koska tiedämme, että hän haluaa vain parasta. Yksi miniöstäni eli monta vuotta tuntien, että Jumala oli asettanut Majan hänen yllen. Hän oli nuori 3 lapsen äiti, joka toivoi lisää lapsia. 2 keskenmenon jälkeen hänen anovista rukouksistaan tuli ahdistuneita. Kun lisää hedelmättömiä vuosia kului, hän tunsi kiusasta vihaan. Kun hänen nuorimmaisensa lähti kouluun, hänen talonsa tyhjyys tuntui pilkkaavan hänen keskittymistään äiteyteen. Samoin tekivät tuttavien suunnittelemattomat ja jopa ei-toivotut raskaudet. Hän tunsi olemassa yhtä sitoutunut ja pyhittäytynyt kuin Maria, joka julisti: "Minä olen Herran palvelijatar." Mutta vaikka hän lausui nämä sanat sydämessään, hän ei kuullut minkäänlaista vastausta. Toivoen voivansa piristää vaimoaan, hänen miehensä pyysi häntä mukaan työmatkalle Kalifornian. Kun mies osallistui kokouksiin, vaimo käveli kauniille tyhjälle rannalle. Sydän halkeamaisillaan hän rukoili ääneen. Ensimmäistä kertaa hän ei pyytänyt lisää lapsia, vaan jumalallista tehtävää. "Taivaallinen isä," hän huudahti, "minä annan sinulle kaiken aikani. Näytäthän minulle, kuinka voisin täyttää sen." Hän ilmaisi halukkuutensa viedä perheensä mihin tahansa heitä vaadittaisinkin menemään. Tuosta rukouksesta seurasi odottamaton rauhan tunne. Se ei tyydyttänyt hänen mielensä halua varmuuteen, mutta ensi kertaa vuosiin se rauhoitti hänen sydämensä. Tuo rukous poisti Majan ja avasi taivaan ikkunat. 2 viikon kuluessa hän sai tietää odottamansa lasta. Tuo uusi vauva oli vain vuoden ikäinen, kun poikani ja miniäni saivat lähetystyökutsuun. Koska miniäni oli luvannut tehdä mitä tahansa ja lähteä minne tahansa, hän siirsi pelon syrjään ja vei lapsensa ulkomaille. Lähetyskentällä hän sai vielä 1 lapsen, eräänä lähetyssaarnaajan vaihtopäivänä. Alistuminen täysin taivaan tahtoon, kuten tämä nuori äiti teki, on välttämätön poistaaksemme hengelliset majat, joita joskus kasamme päämme päälle. Mutta se ei takaa välittömiä vastauksia rukouksiimme. Abrahamin sydän vaikuttaa olleen oikeanlainen kauan ennen kuin Saara alkoi odottaa Iisakia ja ennen kuin he saivat luvatun maansa. Taivaalla oli ensin toteutettavana muita päämääriä. Noihin päämääriin sisältyisi paitsi Abrahamin ja Saaran uskon kasvattaminen, myös iankaikkisten totuuksien opettaminen heille. He kertovat niistä muille pitkälle mutkittelevalle reitillään heitä varten valmistettuun maahan. Herran viivet tuntuvat usein pitkiltä. Jotkut kestävät eliniän. Mutta ne on aina suunniteltu siunaamaan. Niiden ei tarvitse koskaan olla yksinäisyyden tai surun tai malttamattomuuden aikaa. Vaikka hänen aikansa ei aina ole meidän aikaamme, me voimme olla varmoja, että Herra pitää lupauksensa. Kaikille teille, joista nyt tuntuu, että häntä on vaikea tavoittaa, todistan, että päivä on tuleva, jolloin me kaikki näemme hänet kasvoista kasvoihin. Aivan kuten mikään ei nyt peitä meitä hänen näkyvistään, ei tule olemaan mitään, mikä peittäisi hänet meidän näkyvistämme. Me kaikki seisomme itse hänen edessään. Kuten tyttären tyttäreni, me haluamme nähdä Jeesuksen Kristuksen nyt, mutta varma jälleen näkemisemme hänen kanssaan tuomioistuimen edessä tulee olemaan mieluisampi, jos me teemme ensin niitä asioita, jotka tekevät hänestä yhtä tutun meille, kun me olemme hänelle. Palvellessamme häntä meistä tulee hänen kaltaisiaan, ja me tunnemme olevamme lähempänä häntä lähestyessämme sitä päivää, jolloin mikään ei kätke näkyämme. Tämä liike kohti Jumalaa voi olla jatkuvaa. Tulkaa tänne, te isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Vapahte opettaa, ja sitten hän kertoo meille kuinka. Minulla oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koriton, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa ja te tulitte minun luokseni. Silloin vanhurskat vastaavat hänelle. Herra, milloin me näemme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näemme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme, tai alasti ja vaatetimme sinut? Milloin me näemme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi? Kuningas vastaa heille, totisesti, kaiken mitä te olette tehneet yhdelle näistä vähimmistä velistäni, sen te olette tehneet minulle. Kun teemme sitä, mitä Herra haluaa meidän tekevän isänsä lapsille, hän pitää sitä ystävällisyyden osoituksena hänelle, ja me tunnemme olevamme lähempänä häntä, tuntiessamme hänen rakkautensa ja hänen hyväksyntänsä. Ajan mittaan meistä tulee hänen kaltaisiaan, ja me ajattelemme tuomion päivää iloisena odottavina. Maja, joka tuntuu kätkevän teidät Jumalalta, saattaa olla ihmispelko, sen sijaan, että teillä olisi tämä halu palvella muita. Vapahtajan ainoa vaikutin oli ihmisten auttaminen. Monet teistä, kuten minäkin, ovat kokeneet pelkoa lähestyessään jotakuta, jota olette loukanneet tai joka on vahingoittanut teitä. Ja kuitenkin minä olen nähnyt Herran sulattavan sydämiä kerta toisensa jälkeen, myös omani. Niinpä minä kehoitan teitä menemään Herran puolesta jonkun luo mahdollisista peloistanne huolimatta, tarjotaksenne rakkautta ja anteeksiantoa. Lupaan teille, että kun te menette, te tunnette vapahtajan tuota henkilöä kohtaan tunteman rakkauden tulevan osaksenne sekä hänen rakkautensa teitä kohtaan, eikä se tunnu tulevan kaukaa. Teillä tuo haaste saattaa olla perheessä, se saattaa olla yhteisössä tai se saattaa olla toisella puolella maata, mutta jos te menette siunaamaan toisia Herran puolesta, hän näkee ja palkitsee sen. Jos te teette näin tarpeeksi usein ja tarpeeksi kauan, tunnette luonteessanne muutoksen Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta. Tunnette olevanne paitsi lähempänä häntä, myös tulevanne yhä enemmän hänen kaltaisikseen. Sitten kun te tosiaan näette hänet, kuten me kaikki tulemme näkemään, teistä tuntuu kuin Moronista, kun hän sanoi, ja nyt minä jätän kaikille jäähyväiset. Pian minä menen lepoon Jumalan paratiisin, kunnes minun henkeni ja ruumiini yhdistyvät jälleen, ja minut saatetaan voitokkana ilman halki kohtaamaan teidät iloiten suuren Jehovan sekä elävien että kuoleiden iankaikkisen tuomarin tuomioistuimen edessä. Aamen. Jos me palvelemme uskossa nöyryydessä ja haluten toteuttaa Jumalan tahdon, minä todistan, että suuren Jehovan tuomioistuin tulee olemaan mieluisa. Me tulemme näkemään rakastavan isämme ja hänen poikansa, kuten he näkevät nyt meidät, täysin selkeästi ja täydellisellä rakkaudella. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.